10 skyrius Nalakvaros ir Monegryvos išgelbėjimas. Čia pasakojama istorija apie tai, kaip palaimingų didžiojo išminčiaus Narados norų Nalakvara ir Monegryva buvo prakeikti ir Krišna juos išvadavo. Du galingi pusdeviai Nalakvara ir Monegryva buvo pusdevių iždininko Kuveros didžio viešpatės Šivas pasiekėjo sūnus. Viešpatės Šivas malonė, Kuvera valdė pasakiškus materialius turtus. Turtuolių sūnus dažnai palinksta į vyną ir moteris. Ir Kuveros sūnus nebuvo išimtis. Kartą, norėdami pasilinksminti pusdevį, atėjo į viešpatės Šivos sodą, kai lašos apylinkėse, ant mandakinį Gangos kranto. Kvepiančiame, pilname kelių sodė jie gėrė midų ir klausėsi malonaus gražių mergelių dainavimų. Apsvaigė broliai įbrido į Gangą, nusietė lotoso žiedų ir išdykavo vandenyje su jaunomis mergelėmis, tarsi drambliai su savo patelėmis. Jiems vandenyje, besismaginant, į tą vietą netyčia užklydo didis išminčius Narada. Jis pamatė, kad pusdyviai Nalakvara ir Monegryva jau visiškai apgirto ir nebepažįsta jo. Jaunosios pusdėvių draugės buvo už juos blaivesnės. Išvydusios didį išminčių Narada, jos susigėdo savo nuogumo ir puolė rengtis. Obdujusiems pusdėvio Kuvero sūnums buvo neįmotais, kad priešais juos stovėjo išminčius Narada. Ir jie nepridengė savo nuogumo. Matydamas, kaip žemai krito girtuokliaudami Kuvero sūnus, Narada panoro jiems gero ir prakeikė juos, tuo parodydamas savo nepriežastinę malonę. Didysis išminčius nuoširdžiai gailėjosi Kuvero sūnų ir troško, kad jie liautųsi ieškoję džiaugsmų svaigalose bei linksmybėse su jaunomis mergelėmis ir savo akimis išvystų viešpatį Krišną. Jis nutarė prakeikti pusdėvius. Pasak Narados, potraukis materialiems malonumams kyla sustiprėjus aistros gunos poveikiu. Materialiame pasaulyje žmogų gausiai apdovanota materialiais turtais paprastai traukia 3 dalykai – svaigalai, lytiniai malonumai ir azartiniai žaidimai. Didžiuodamiesi savo materialiais turtais, turtuoliai praranda bet kokį gailestingumą. Stato skirtyklas ir žudo gyvulius. Jie mano esą nemirtingi. Pamiršę gamtos dėsnius, šie neišmanėliai beprotiškai lepina savo kūną. Jie užmiršta, jog materialus kūnas, net ir toks tobulas kaip pusdėvių, ilgainiui pavirsta pelenais. O kol žmogus gyvas, kad ir kokį patrauklų kūną jis turėtų, šiame kūne tai yra išmatos, šlapimas ir įvairiausių kirmelių knibždėlynas. Pavydėdami kitiems žmonėms ir skriausdami juos, materialistai negali suvokti svarbiausią gyvenimo tikslo, o jo nesuvokdami, kitą gyvenimą jie dažniausiai degraduoja ir patiria pragaro kančias. Laikydami save kūnais, šie paikuoliai nevengia įvairiausių nuodėmių ir net nesusimasto, ar jų kūnas išties yra jų nuosavybė. Sako, kūnas yra to, kas jį maitina. Jei taip, tai kūnas priklauso ne pačiam žmogui, o šeimininkui, kuriam žmogus tarnauja. Vergvaldys reiškia teisės į savo vergų kūnus, nes juos maitina. Kita vertus, kam priklauso kūnas tėvui, davusiam sėklą ar motinai, kuri išnešiojo vaiką savo iščiuose? Neišmanėliai įvairiai nusideda, nes materialų kūną klaidingai tapatina su siela. Tačiau pasistenkime suprasti, kam kūnas priklauso. Kvailiai žudo gyvulius, kad pamaitintų savo kūną. Tačiau nesusimasto, kam priklauso jo kūnas, jam pačiam, jo tėvui, motinai ar seneliams iš motinos pusės. Kitasyk, tėvas išleidžia savo dukrą už vyrą su sąlyga, kad įsūnis dukters vaiką. Atsitinka ir taip, kad silpnesnio jo kūnas atitenka stipresniajam, tam, kuris priverčia jį tarnauti. Kartais vergo kūnas su visomis nuosavybės teisėmis yra parduodamas kitam šeimininkui. Galų gale gyvenimui pasibaigus kūną pasiima ugnis ir jis virsta pelenais arba yra išmetamas į gatvę, kur jį sudorojo šunis ir maitvanagiai. Kartais, norint išmaitinti kūną daromas nuodėmis, tačiau prieš darant tokias nuodėmis reikia išsiaiškinti, kam šitas kūnas priklauso. Kūnas gimsta iš materialios gamtos ir po tam tikro laiko jie ištirpsta. Taigi galima daryti išvadą, kad kūnas priklauso materialiai gamtai. Nemanykime, kad kūnas priklauso mums, tai klaida. Tad kamgi žudyti, juk žudame stengdamiesi išsaugoti tai, kas mums vis tiek nepriklauso. Ar tam, kad išmaitintume kūną, būtina žudyti nekaltus gyvūnus? Kai žmogų apakina tuščias didžiavimasis turtais, jis nepaiso jokių dorovių pamokymų. Jam terūpi vynas, moteris ir gyvulių žudimas. Taigi, dažnai neturtingo žmogaus padėtis geresnė, nes vargingiai neišskiria savęs iš kitų. Paprastai vargšas nenori skaudinti kitų, nes savo kailiu yra patyręs skausmą. Todėl didysis išminčius Narada, matydamas, kad pusdieviai Nalakuvara ir Monigryva apakinti puikybės nutarė pasiųsti juos ten, kur nebūtų jokių turtų. Žmogus įsivaręs rakštį, to niekam nelinkės. Jautrio širdies vargšas nelinkės kitam vargo. Turtuolis, kilęs iš vargšų, dažniausiai į gyvenimo pabaigą įkuria labdaringą įstaigą, kad padėtų kitiems beturčiams. Žodžiu, gailestingas vargšas labiau atjaučia kitų vargus ir bėdas. Beturtis retai kada kelias į puikybę ir rečiau apanka aistros. Paprastai jis pasitenkina tuo, ką gauna per viešpatės malonę. Gyventi vargingai reiškia skezę. Tad vedų kultūros brahmanos paprastai stengiasi gyventi skurde, kad išvengtų tuščio didžiavimusi, kurį sukelia materialus turtas. Materialaus klestėjimo pagimdytas išdidumas didelė kliūtis dvasinių išsivadavimo kelyje. Skurdžiui negresia nutukti, nes jis neturi galimybės besaiko valgyti, tad ir jo jausmai nejaudrinti, o susitvardęs žmogus nelinkęs ir į prievartą. Kitas neturto privalumas tas, kad šventas žmogus nesivaržo užsukti į vargšą namus, taigi vargšui prieinamas bendravimas su šventuoju, o turčius į savo namus įsileidžia ne kiekvieną, tad šventajam kelias jo namus uždarytas. Pagal vedų tradiciją, šventi žmonės tampa elgetomis, nes prašydami išmaldos jie gali pasibelsti į kiekvieno šeimos žmogaus duris. O žmonėms, kurie per šeimos rūpešius dažnai užmiršta apie dvasinį tobulėjimą, bendravimas su šventais žmonėmis yra ypač naudingas. Bendraujant su šventuoju, vargšui atsiranda galimybė išsivaduoti. Ko verti tie žmonės, kurie didžiuojasi savo materialiais turtais ir skęsta puikybėje, jeigu negali bendrauti su šventaisiais ir aukščiausių dievo asmenių atsidavusiais pasiekėjais? Taigi, didysis išminčius Narada nutarė, kad jo pareiga sukurti šiems pusdeviams tokias aplinkybės, kuriomis jie negalėtų tušiai didžiuotis materialiais turtais. Jausdamas gailestį, Narada norėjo ištraukti juos iš nuodėmingo gyvenimo. Jie buvo patekę į tamsos gunos valdžią, todėl nepajėgė valdyti jausmų ir te galvojo apie lytinius džiaugsmus. Ištraukti juos iš tos pasibaisėtinos būklės buvo švento žmogaus tokio kaip Narada pareiga. Gyvuliai nesuvokė savo nuogumą, tačiau Kuvera, jų tėvas, buvo pusdevių iždininkas, svarbias pareigas einantis asmuo. O jo sūnus elgėsi kaip tikri gyvuliai ir apgirtė tiek prarado atsakomybės jausmą, kad net nesuvokė, jog yra nuogi. Išauklėti žmonės turėtų dengti kūną žemiau juosmens. Tai pamiršus gresia nuopolis. Tad Narada nutarė, kad geriausia bausmė bus paversti juos nejudriomis gyvosiomis esybėmis medžiais. Gamtos dėsniai neleidžia medžiams judėti. Nors medžių sąmonė temdo neišmanimo guna, ji negali niekam padaryti blogą. Didis išminčius Narada manė, jog paverstiems medžiais pusdėmiams pravartu palikti atmintį, kad jie žinotų, už ką skirta šitoj bausmė. Pakeitusi kūną, gyvoji būtybė dažniausiai užmiršta ankstesnį gyvenimą, tačiau ypatingais atvejais viešpatės malonė atmintis paliekama. Kaip tai atsitiko Nalakuvarai bei Monigryvai. Taigi, išminčius Narada nusprendė, kad abu pusdėviai 100 metų pusdėvių laiku turės būti medžiais, o po 100 metų nepriežastinė aukščiausių dievos mens malonė, jiems teks laimė savo akimis išvysti patį aukščiausiai dievo asmenį. Taip jie atgausia savo aukštą padėtį, vėl tapsia pusdeviais ir didžiais viešpaties baktomis. Tai pasakė didysis išminčius Narada, grįžė savo buveinę Naraja Narama, o pusdeviai virto medžiais dviniais, vadinamais Ardžūna. Nepriežastinė Narados malonė, pusdeviai išaugo Nandos Maharadžos kieme ir gavo nepaprastą galimybę iš arti regėti viešpatį Krišną. Mažasis Krišna, nors buvo pririštas prie medinės piestos, iš lėto nurepliojo prie medžių dvinių, kad įvykdytų savo didžiojo baktos Narados pranašystę. Viešpas Krišna žinojo, kad Narada didis bakta, Ardžūnas medžiai dviniai, kurie stovėjo priešais jį, Kuveros sūnus. Atėjo laikas įvykdyti mano didžio baktos Narado žodžius, pamanė jis ir žengė pro medžių tarpą. Pats Krišna lengvai pralindo, tačiau didelė medinė piesta tarp medžių įstrigo. Tada viešpas Krišna įsirėžė stipriai truktelėjo piestą, prie kurios buvo pririštas, ir abu medžiai su visa lapija triuškėdami nuvirto žemėn. Iš nuvirtusių medžių iškilo dvi nepaprastos, švytinčios it liepsna būtybės. Joms pasirodžius, viskas aplink nušvito. Tyrosios būtybės prisiartino prie viešpaties Krišnos, nusilenkė ir išreikšdamo savo pagarbą kreipėsi į maldą. Brangus viešpatė Krišna, tu pirminis dievo asmuo, visų mistinių jėgų valdovas, mokyti brahmanus, puikiai žino, kad kosminis pasaulis, kurį mes matome, gimsta iš tavo galių, kurios tai akivaizdžiai pasireiškia, tai būna neišreikštos. Tu pirminė priežastis suteikinti gyvosiams būtybėms gyvybę, kūną ir jutimus. Tu, amžinasis dievas, viešpas Višnu, visa priepintis, nemirtingas būties valdovas. Tu, pirmapradis šaltinis kosminio pasaulio, kuris juda valdomas ir jų materialios gamtos gūnų, dorybės, aistros bei išmanimo. Kaip super siela, tu gyveni visų rūšių gyvose būtybėse ir žinai, kas dedasi jų kūnuose bei protuose. Todėl tu, aukščiausias valdovas, kurioje valioja visų gyvųjų būtybių poilgiai. Ir nors tu įeini į visus materialios gamtos gūnų valdomus reiškinius, tau pačiam šios sutarštosios ypatybės nedaro jokios įtakos. Niekas negali suprasti tavo transcendentinių ypatybių, būdamas materialios gamtos gūnų valdžioje. O transcendentinės tavo ypatybės egzistavo dar prieš pasaulio pradžią. Todėl tave vadina aukščiausiųjų brahmanų, kuri amžinai išlovina jo vidinės galios. Materialiame pasaulyje tave galima pažinti tik per įvairias inkarnacijas. Nors tu įgyji tam tikrus kūnus, jie nėra materialios kūrinijos dalis. Šie kūnai visada kupini transcendentinių galių, begalinio turtų, jėgos, grožio, šlovės, išminties ir atsižadėjimo. Materialiame pasaulyje kūnas skiriasi nuo šeimininko. Tačiau tu apsireiški pirminių dvasinių kūnų, todėl šie skirtumai tau negalioja. Tau nužengus, nepaprasti tavo žygiai byloja apie tai, kad tu aukščiausias dievo asmuo. Niekas materialiame pasaulyje nepajėgia nuveikti tokių antžmogiškų darbų. Tu aukščiausias dievo asmuo. Nužengi su visomis visiškomis ekspansijomis ir neši gyvosiams būtybėms gyvybę, mirti bei išsivadavimą. Tu kiekvienam gali suteikti bet kurį palaiminimą, o viešpatį, o laimės ir gėrio šaltinį, su didžiausia pagarba lenkiamės tau. Tu, visa priepintis aukščiausias dievo asmuo, ramybės versmė ir visų svarbiausias iš karaliaus jadų giminės. O viešpatį, mūsų tėvas pusdėvis Kuvera tavo tarnas ir didysis išminčios Narada, tai jų malonė mes galime regėti tave. Leis mums nuolat su transcendentinė meilė tau tarnauti, tave šlovinti ir klausytis pasakojimo apie tavo transcendentinius darbus. Te mūsų rankos ir kitos kūno dalys visą tarnauja tau. Te mūsų mintis nuolat krypsta į tavo lotoso pėdas, o mūsų galvos tesilenkia visą apriepiančiam tavo šviesybės visatos pavidalui. kai pusdieviai Nalakuvara ir Manigryva baigė melstis, mažasis viešpas Krišna, Gokulo šeimininkas bei valdovas, Jašodas pririštas prie medinės piestos nusišipsoja ir tarė. Aš žinau, kad patyrėte nepriežastinę mano didelio baktos išminčiaus Narados malonę. Jis išgelbėjo jūs nuo pasibjaurėtino didžiavimosi dailę išvaizdą ir nepaprastais turtais, kuriuos jūs gavote gimę pusdėvių šeimoje. Jeigu ne jis, jūs galėjote nusiristi į pragarą ir didžiai kentėti. Man žinoma, kaip viskas nutiko. Jis ne tik prakeikė jūs, bet ir suteikė nuostabią galimybę jį pamatyti. Taigi jums nepaprastai pasisekė. Jeigu siela netgi ir atsitiktinai savo akimis pamato tokį didį ir šventą žmogų kaip Narada, visada romų ir visiems gailestinga, ji nedelstama išsivaduoja iš sąlygoto gyvenimo. Tai tolygu patekti į ryškę saulės šviesą, kurioje niekas netemdo mūsų žvilgsnio. Taigi, Nalakuvara ir Manigryva dabar jūsų gyvenimas įgavo prasmę, nes patyrėte ekstatinę meilę man. Daugiau jūs negimsite materialiame pasaulyje, o dabar grįžkite į tėvo buveinę dangaus planetoje, gyvenkite atsidavimo tarnystės dvasia ir dar šį gyvenimą jūs patirsite ir išsivadavimą. Po to pusdieviai apėjo aplink viešpatį daug kartų, daug sik jam nusilenkė ir pasitraukė, o viešpas liko vienas, pririštas prie piestos. Taip, Bhakti Vedanta baigė komentuoti 10 Krišnos skyrių, pavadintą Nalakuvaros ir Manigryvos išgelbėjimas.